Priekšrocības godprātīgajiem nodokļu maksātājiem saprotamāka valoda un datu analītikas progress. Tie ir Valsts ieņēmuma dienesta jaunās stratēģijas atslēgas vārdi. Valsts ieņēmuma dienests jaunu attīstības stratēģiju apstiprinājis laika posmam no 2023. Līdz 2026. Gadam. Ko šis plāns sevī ietver un vai tas nozīmē, ka krāpties ar nodokļiem turpmāk būs vēl grūtāk? Par šiem un citiem jautājumiem šajā mirklī sarunāsimies ar Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi, labrīt!
Labrīt!
Jā, nu, jauna darbības stratēģija. Ir daudz kas mainīts, kā to izjutīs sabiedrība?
Gribētu teikt, ka šī nav revolucionāra, bet evolucionāra stratēģija, jo balstās uz iepriekš sasniegto tas, ko arī jūs minējāt par plašāku analītiku un otrātīgiem nodokļu maksātājiem sniegtiem pakalpojumiem, liecina to, ka mēs pēdējo gadu laikā esam spējuši uzbūvēt tādu analītiku, kapacitāti, ka mēs spējam atšķirt, kuri ir godīgi un kuri nav tik godīgi. Un absolūti svarīgākais šajā stratēģijā ir tas, ka arī paši nodokļu maksātāji tiks informēti par to, kā tad valsts ieņēmuma dienas viņi redz, bet tas ir ļoti būtiski, nekas netiek slēpts, viss tiek rādīts pilnīgi atklāti. Nu, ne tikai pašam nodokļu maksātājiem, bet savu reitingu sistēmu, arī viņa sadarbības partneriem. Tādēļ svarīgākais ir tas, ko mēs jau sākām iepriekšējā periodā – atklātība, pilnīga atklātība visās darbībās, lai katrs saprastu, no kā tad veidojas tās attiecības ar valsts ieņēmuma dienestu. Jo es uzskatu, ka grūtākais, ka mums jātiek pāri, ir tiešām šis, ka nevar teikt neko par nodokļu maksātāju, ka viss ir noslēpums. Šobrīd mēs ejam uz to, ka visi dati ir atklāti, un pirmais solis ir tieši reitings.
Ja jūs paši izdalāt trīs virzienus priekšrocības godprātīgajiem nodokļu maksātājiem, saprotamāka valoda un datu analītikas process, ejot punktu pa punktam, ko ietver šīs priekšrocības godprātīgajiem nodokļu maksātājiem?
Tātad pirmā un galvenā priekšrocība. Ja nodokļu maksātājs ir godprātīgs, viņam netiek veikti kontrolas pasākumi, viņi tikai tiek nodrošināt konsultācijas un nekādā veidā viņš netiek aizskarts vai kādā veidā uzrunāt. Viņš pilni savu uzņēmē darbību un tai pašā laikā tātad jau šobrīd mums ir tā saucamā priekšrocība programma, kura tiks pārstrādāta, kur pakalpojumi tiek sniegt, teiksim, ātrāk ir pieejams īpaši servis tiem, kuri ir godprātīgi nodokļu maksātāji. Tas ir galvenās priekšrocības. Bet galvenais ir tas, ka viņiem nav jāsatraucās. Ja viņam būs ātrāks reitings, ja man būs jāsatraucās, ka viņi varētu kādā veidā skart kontrolas pasākumu.
Un tas vienkārši ir sasniedzams, jebkuram esot godīgam un sadarbojoties.
Viennozīmīgi. Tātad jāsaka tā, ka nav grūti kļūt par godprātīgu nodokļu maksātāju. Pirmkārt, laicīgi jāiesniedz deklarācijas, laicīgi jānomaksā. Un svarīgs elements, protams, arī ir šī vidējā alga, kas tiek maksāta, protams, līdzīgi kā Igaunijā, kur tas ir nozīmīgs faktors, kur arī uzņēmēji tiek informēti, ja viņa vidējās algas būtiski atšķirās no nozares vidējām algām.
Un
tā principā, jā.
Un tas otrs punkts, ja mēs ejam tomēr tālāk, ir, nu, saprotamāka valoda, nu, skaidrs, tas tātad ir iedzīvotājiem saprotamāka komunikācija, bet ir bijušas sūdzības līdz šim par to?
Jāsaka, ka mēs paši esam konstatējuši tādu lietu, ka valsts ieņēmuma dienas mājas lapā ir ļoti daudz metodiskie materiāli. Un tie, kas interesē, var viņus lasīt, tai pašā laikā mēs saņemam arī 600 tūkstošu zvanus gadā. Tas nozīmē, ka kaut kas tur nav īsti kārtībā, jo ja cilvēks nevar no tā, kas ir rakstīts, saprast, kas tad īsti ir jādara, viņš tomēr zvana, tas nozīmē, ka ir nepieciešama pilnveide tieši tajā materiālā, ko var izmantot universālāk, jo skaidrs ir viens, ka mūsu iedzīvotāji plaši izmanto ieņēmuma dienestu kā konsultantu. Kaut arī privātajā sektorā ir pieejami nodokļu konsultanti, viss ir primārais konsultants, un tā tas ir iegājies, un droši vien tā tas arī būs, un ievērojot to, ka cilvēku resursi tāpat kā visiem arī mums ir pieejami mazāk, jo tirgus ir pārkārtis, mēs sarēķinās, ka mēs nevarēsim nodrošināt daudz dzīves konsultantu stundas, kā līdz šim, jo tagad jau ir bijis grūti sazvanīt Tādēļ mēs strādāsim pie tā, lai tas metodiskais materiāls, kas ir pieejams, būtu arvien skaidrāks un tiešām tas, kad mēs arī atbildam uzņēmējiem un arī vairāk arī fiziskām personām, Jā. Lai tas ir skaidrs un saprotams.
Jā, un datu analītikas process, ko tas sevi ietver?
Tātad jau šobrīd ieņem dienas rīcībā ļoti daudz datu. Mēs saņemam viņus un dalamies ļoti plaši. Šobrīd mēs pārējam uz jaunu platformu, jo iepriekšējā bija jau sevi izsmēlusi, un ko dod šī iespēja jaunā platforma, ir plašākas analītikas iespējas. Principā var ieskatīties katrā nozarē, katrā nodokļu maksātājā vien dziļāk, un ir iespēja meklēt šos kopsakarus arī attiecībā uz nodokļu nomaksu un ekonomisko aktivitāti. Tā kā tas ir faktiski jauno analītikas rīku izmantošana arvien plašāk. Un ja ir analītika, tad arī ir mazāk jāprasa uzņēmējiem, mazāk un iespēja piedāvāt vairāk informācijas sociālajiem partneriem un valdībai par to, kas tad notiek kurā nozarē.
Jā, nu cerams, ka stratēģija īstenosies un arī tad būs veiksmīgāks un labāks darbs un sadarbība ar uzņēmējiem, bet runājot par to, kas ir šī brīža aktuālā situācija par ēnu ekonomiku, vēlos vaicāt, kādi ir tie rādītāji, varbūt iepriecinoši vai tomēr aizvien daudz naudas aiziet garām valsts budžeta makam?
Jāsaka tā, ka ir labā un sliktā ziņa, kā jau šobrīd pieejamies augstpunktu pētījumi parāda, ka situācijas maz nav būtiski pasliktinājusies, bet, protams, to uzlabojumu nav un īpaši, kur mēs to redzam, tie ir darbspēka nodokļi. Un ēnu ekonomika pārsvarā slēpjas tieši aplokšņa algu izmaksā un šobrīd ir kopā ar Finanšu ministriju un nozerēm strādāt pie tā, lai samazinātu tieši ēnu ekonomikas daļu, kas ir aplokšņa algas. Un nevelti būs šī reitingu sistēma, un viņām būs ļoti būtiski daļa par atalgojumu. Nu, kā es arī minēju, kā mums arī teikuši zinātnieki un mūsu konsultanti no PricewaterhouseCoopers, ir svarīgi redzēt sevi salīdzinājumā ar citiem uzņēmējiem. Un tas tomēr parāda to, ka ir uz ko tiekties. Un šobrīd, ja tu pats neredzi un neredzi šo cēloņu sakarību starp to, ko es daru un kādas ir sekas, tad arī nav šī rezultāta. Mēs ļoti paļaujamies šobrīd uz reitingu sistēmu, lai varētu rādīt, jāredziet, ir uzņēmēji, kur maksā būtiski mazākas algas nekā citi nozarē. Un tas nav Latgalē vai lauku reģionos, tas ir tepat Rīgā. Un tas liecina par būtiskiem aplokšņa algu riskiem. Tā tad ēna ekonomika.
Jā, un vēl par to, kāda šobrīd ir nodokļu iekasēšanas rādītāja vai plānotos ieņēmumus izdodas sasniegt?
Jā, šobrīd iekasēšanas rādītāja ir gana labi. Jāsaka, ka tomēr esam bažīgi par pievienotās vērtības nodokli. Un nevis tāpēc, ka viņš agrāk bija liels, tas, ka bija inflācija, bet šobrīd mēs redzam tomēr šo apstrādājošās rūpniecības pievienotās vērtības kritumu. Īpaši jāsaka par kokapstrādi, izņemot mēbeles. Un mēs ļoti ceram, ka šīs tendences izlīdzināsies, bet redzam arī to, ka pasaules tendences, kuras pieprasījuma samazinājums, tomēr atstāja iespaidu arī uz Latviju. Šobrīd tas zaudējums vai neieņēmums nav tik liels. Ceram, ka viņš ies mazumā, bet tādas pasaules tendences ir.